Agustin Ezenarro, arratsaldeon.
Aita, zeuri ere, maidea.
Zer moduz atzo San Juan gaua?
Ba, oso ondo ginen. Ibartik zuzenean, beste herri batzuekin konexioak egiten, Arizkun, Arrasaten. Baina, bueno, San Juan festak eta ohiturak ere, Euskal Herri osoan indarra hundikoa da, indarra hundia du. Eta horren erakusgarri izan zen guk atzo, erakutsi genuena, oso ondo.
Atzokoarekin hasi da gainera nolabait esateko udako festa sasoia Agustin Ezenarrorentzat.
Eta alaxe da. Ni urte osoan kuso osoan Maider Bilboko egoitzan egote naiz, telebistako beste saio batzuetan, baina ekaina iristen denean, ba Miramonen aterrizatzen dut berriz eta zeurekin topo egin nuen kafe makinan eta beste hainbat lankidek ere esan zidaten, ez da? Hemen zaude, Agus, hemen zaude, bai. Festak astera doazelako eta torren erakusgarri, ez da?
Bi, guretzat bi sintoma daude, bat, Ferminara Mendiren ahotsa entzuten dugunean jantokian, horrek turra gogorazten digu, eta ja, sista sasoia hemen dator, eta bestea kafe makinan Agustin Ezenarro ikusten dugunean.
Alasi izan zen, bai.
Ba, gaur festarako kita, zakutua prestatzen hasi gara eta pentsatu dugu behar zaitugula, Pertsona gutxi izango delako Euskal Herrian festak zukadina ezagutzen dituena. Hiriburuetakoa gutxienez,
Ba, bai. Festak paranda eginez, lehenengo, ezagutu gintuen, Euskal Herri, herri askotako festak maiderretak, gero, beste era batetara, baina lan eginez ere, beste era batetara ikusten dira, eta askotan konturatzen etzaren gauza askotaz konturatzen zara, eta ezagutu ere bai, hainbat txoko, hainbat ohitura, hainbat jende ere bai.
Segurazko orain gehiago, ez?
Orain gehiago, bai. Bati hiriburutakoak, zuk esan duzun bezala, oraintxe hasiko garelako, ba, San Ferminekin, eta Gasteiz, Baiona, Donosti, Bilbo, hiriburu guztietan egongo garelako. Eta azken batean, hiriburutan gainera, telebistako saioak egiten ditugunean, jende askorekin topo egiten dugu urtean behin ikusten ditugunak, ba geurekin paktatzen dutelako programa egiten edo ikusten ditugulako eta ba erabat atsegina izaten da jendearekin ezagutu dudan jendearekin topo egitea, ba festetan, ezta? Lan eginez.
Bueno, hasi gaitezen Agus motxila prestatzen.
Bai.
Jantzeko ze beharko dugu?
Jantzeko gomendagarriena galtza motxak dira beti.
Galtza motxak?
Galtza motxak, bai. Zergatik garritzen zara.
Ez, pentsatzen nuen, ez dakit, ba, gero bakizu kristalak eta igual.
Horret, dinioren galtza motxak bai, baina, noski, oinetako...
erosuekin.
Pulamentuzko oinetakoekin, ez da?
Galtza...
Aztu bentza txankletak eta sandaliak, nik ordea, oitura...
Sandaliak eta txankletak debekatuta.
Debekatuta, baina ni joan izan naiz txankletekin eta... Bueno, txankletekin ez, sandaliekin bai, izerri askoko naizelakoak eta... baina gero ondorioak begibistan geratzen dira bai.
Bueno, orduan oinetakoak importanteak, takoiak eta ere ez, noski.
Albada ez.
Bueno, zapatila batzuk eta gainera balima dira erdi, botatzeko dauzkagunak, ba, kasi hobeto. Behin ibilita gero ja, garbitu beharrik ez.
Hobeto. Eta soinean gauza gutxi,
Bai, baina pentsatzen dugu galtza taniki txuria Iruñarako eta Baionarako, ez?
Eta zapigorria. Hori da. Baiona
eta
Iruñarako.
Baiona eta Iruñarako.
Bai. Bilbon, ez da dila falta, Lepoko, pañuelo, urdina.
Bilbon, Lepoko, pañuelo, urdina.
Urdina, hori da. Donostian ere badago. Urdin, argia, kolore argikoa. Baina Donostian beti ere eta festetan ere ondo jantzita joatea garrantzitsua da.
Ondo jantzita joatea eskatzen da,
Eta Gasteizen esaterako erabiltzen dute arrantzale zapia, pañueloa ere erabiltzen dute.
Bai.
Blusatan eskakera eramaten dutena eta han ere badute... zer eraman.
Bueno, orduan Gasteizerako atorra zuria eta gero kuadrodun zapia, igual milraias galtzak edo jantziko ditugu.
Baita ere.
Oso ondo, Agus. Gero botikinean, ze beharko dugu?
Botikinean, gauza...
Tiritaren bat.
Badazpada ez da gaskitotzen, Baina, diru pixkat, ondo pasatzeko. Behar diren tragoak eta jateko eta hori, eta beste gauza handirik ez,
Ja.
Telefonoa.
Telefonoa eta aurten igual telefonoa kargatzeko ere bai.
Baita ere. Baina begira, ni behin telefonoa galduta ibili nintzen eta batzutan bai hiriburutan edo bai herriko festetan galtzeak, gauza onak ere ekartzen ditu ondoren. ba, noski telefonorik gabe, ba, zuk aurkitu bat duzu eta bidean, ba, bueno, jendea zagutzen duzu, adibidez.
Uh-huh. Uh-huh. Belarretarako tapoiak eta guzkitako krema, bueno, hori igual...
Krema.
Bai, krema bai.
Krema bai, bat ipat.
Krema bai, ze, bestela gero itzal bila ibiltzea, eta itzala garesti dagoenean.
Hori da, Gasteizen Amazurieren plazan eguzki jotzen duenean, ez dago bromarik, eh?
Uh-huh. Ba, guzkitako krema ere, bai. Egitarau ofiziala ere beharko dugu aguz, baina hemen zaudenez eta egitarau ofizialetik kanpo galdu beharrezten zerbait ba ote dagoen galdetu nahi genizun. Albidez, ba, bai. San Ferminetan edo Baionan.
Bai, 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 San Ferminetan, nik San Ferminak obekien ezagutun nuen urtea 2000-garren urtea izan zen, orduan txea ziginelako telebistarako programak egiten, ordurat ezagutzen duzuna da betikoa, kaleko parranda eta txupinazo eta hori dena. Baina orduan, Claudio Landa eta Estitxu Fernandezek telebistako saioak aurkezten zituzten, haiekin nengoen erreportaiak egiten, eta duen deskurritu nuen San Ferminetako beste, bueno, beste hainbat txoko, jende eta ohitura edo ohitura ez direnak, baina egunero sortzen den giroa, ezta? Esaterako entzierrotako goizetan. Nik lehen aldiz maider ikusi nuenean entzierrotako kaleak hasita merkaderesetik estafetaraino udaltzainak zenbat udaltzain joaten diren. Bueno, aurretik joaten dira makina garbitza zaileak kaleak garbitzen dituzte, korrikalariak arriskutik eta bueno, istripuetatik garbi usteko bintzate kalea, eta gero udaltzainek beraiek kalean dagoen jende guztia nola apartatzen duten, baletatik bestalde, kale garbitze hori nolako izaten den, eta gero kaleoietako leio eta balkoietan egoten den festa. Ikaragarrizko festa egoten da. Gozariek egiten dituzte balkoietan entzierro hasi aurretikan, batzuk kantari egoten dira, beraz guk balkoietako batean egoteko aukera izan genuen, grabatzeko handikane nola pasatzen zen entzierroa,
bai.
Eta txundituta gaudu nintzen, kalean bertan, han balkoietan, nolako festa eta katxonde egoten zen.
Orduan, entzierrora arte eusten badiogu gauari, edo entzierroa baino lehen jaikitzen bagara, hori bakoitzaren gustora, ez genuke galdu behar kale garbitze hori, eta ez dugu estafeta kalera bakarri begiratuko, baita balkoietara ere.
Bai, dudarik gabe. Eta gero behin entzierroa bukatuta, La Mañueta izeneko txurrerira joaten da jendea,
bai.
Ikaragarrizko hilarak egoten dira maider, txurroak jan, eta gero, bueno, sorte pixkatekin, Iruñako kasinora jonezko, ikaragarrizko dantzaldi egoten dago izeko sortzietan. Bai, ezkontza baten modurako dantzaldi bat. Eta ze bizitza egoten den goizeko zeitatik hasita sortziak bitartotan entzierroak eragiten duenarekin. Eta beste gauza bat adibidez, baita lana, bueno, hau, enun lanarekin deskurritu, baina gau pasa eder bat egin ondoren, Iruñan bada La Pamplonesa musika banda. Eta La Pamplonesa goizeko zazpitan, Iruñako aldezarreko kaletatik ibiltzen da, ez nadagoen hori, erabat esna, oi, barkatu, lokartzea dagoen hori benetan esnatzeko eta berpisteko hotxe dagoen giro guztia.
Aha.
Egoten da momentu desdakizuna gaua bukatzen ari ote den edo goiza hasten ari ote den, hotxe dago muga bat, muga hori La Pamplonesak hausten du, eta festa lertzen da berriro. Musika bandaren doinuarekin.
Iruñan zentratu gara, baina Gasteizen adibidez aurten Gasteiz kantuan egin nahi dute kalean, eta ez badira horrela gauza berriak, eta
bai.
Eta galtzea mereziko ez dutenak aguz.
Hori da, hori da. Kantuan adibidez, bueno, banik Gasteiz kantuan egongo dalako saio berezi bat, bera, Gasteizko jaiak hasi aurretikan, hilaren 29an, egongo da Gasteiz kantuan, Xabier Euskitz eta Maria Molategik aurkeztuko dute, eta bertan, bueno, Mikel Urdangarin, Gorka Kenner, eta beste hainbat kantari, dantzari, eta barra egongo dira, eta horrek emango dut nola baita zira, festen atari horretan, ez da, hori Euskal Telebistan gainera ikusi ahal izango da.
Mm-hmm.
Bai, bai.
Eta festaz festa lanean denborarik ematen du, gero disfrutatzeko ere aguz edo zuke egin duzun sailkapena da lanean hasi aurreko garaia eta gero ja lanean hasi eta gero disfrutatzen duzun festen tipoa.
Beti egoten da tarteren bat, baina egia esan da lanean eta gainera, urteak pasa ala, indarra edo gogoare gutxitu egiten da, baina beti reservatu behar da momenturen bat festare egiteko, eta beraz festan lanean egontzaren hori gero disfrutatzeko, eta nik Euskal Herriko hiriburutatik beti reservatzen dudan eguna Bilboko aste nagusien izaten da.
Abai?
Urko Aristirekin gainera, urkok beti itzaten dit aguz gogoratu
hau gure eguna da,
gure eguna da, eta bueno, Bilboko gazte nagusia bezalakorik bat niretzako ere ez dago, eta egun bat beti antxe fijo.
Zezu, kamara aurrean aritzen zara batzutan, eta beste askotan atzean lantaldea zuzentzen.
Hori da. Adibidez, orain Iruñako San Ferminetan, Gasteizko jaietan, da Baionako bestetan, bai Laski Serrano, Lankidea eta Julian Jantzi, egongo dira aurkezten, nian egongo naiz pixkataiei moldatzen, eta edukiak pixkat prestatzen, eta gero Donostiako azte nagusian Izaro Iraetarekin egoten naiz, Bilbon Laski Serranorekin, eta tasa ondo pasatzen dugun, Maider.
Bai.
Oso ondo pasatzen dugu.
Bai. Antzematen zaizue behintzat, eh?
Bai. Zuzeneko saioa direlako, zuzenean gaude, zuzenean egote horrek ematen dizualako ba, bizitasuna, gainera festetan, jaietan, baina kalean egoten gara, jendeartean egoten gara, eta odalakorik begia zen baztago.
Eta pentsatzen dugu anekdota pila izango dituzuela, agian rato txarren bat ere, bai.
Bai. Egia esan, ez dizut esango denetari pasa zaigunik, baina gauzak pasa, bai. Hor, kalean egote horrek beti dauka arriskua, ez da, ba, San Ferminetan badakigu, ba, nolako bati bat txupinazo egunean, zeian, ba, nolako eromen egoten den, eta, bueno, ba, zenbat basati ere egoten diren, ez da, dena manda ibiltzen diren horietakoak, eta asko, ba, bueno, ba, asko dan dutelako, edo erabate erotuta daudelako festarekin, ba, ez dira konturatzen, ba, gubezelako batzuk han ikusten dituenean lanean dauden, ez dakiz zer dan, kamera bat ikusten du, bi, hiru, aurkezlatzuk ikusten ditu, baina ez dakiz zer sartu egiten da, bueno, kontrol hori pixka kontrolatzea, ez da, azken batean, edota nizerrakit, horre, bai, Laski Serranorekin gogoratzen naiz Bilboko azte nagusien eguraldiarekin ere nola ibiltzen garen, ezta? Kalean egote horretan, ba, behin azitzitza egun ikaragarrizko euri zaparra da, Bilboko azte nagusiko azken egunean, aterkekin geunden, baina alako zaparari zuen, konturatzen ari ginen, itzegiten ari ginen neurrian, dena bustitzen ari ginen, den guztia. Eta Pablo Berasaluze pilotariarekin geunden, eta ezin izan gendun elkarrezketari, bueno, berabazalako tartea eman.
Bai.
Eta ilaskita biok daukagun arriskoetako bat da momentu surrealista horietan ba barreari ematen diogula eta eskerrak.
Ta batasi ta gero ez hori izaten da elkar kutsatu ta ezin gelditu ta
eta Donostian izan horiekin ere bai beste behin aizebola eta Eruiza parazizu eta guk segurtasunerako ba alako gune bat edukitzen dugu jendeak hori ezin du pasa baina momentu hortan berdin zuen jende guztiak gainera etorri zitzaigun eta ba, horretaz ere oso konstiente gara, humorerekin hartu genuen, da, bueno, ba, olako hausak bai ez da.
Aizuta, Donostiakoa aipatu duzuta, sufestak telebistaz emateak funtzionatzen du?
Bai, eta gainera beti funtzionatu izan du. Beti. Hau martxan jarri zuena, Maider, usteret bintzate Jose Mari Otermin bera izan zela, eta nik usten dute bera ere urte hartatik hasita, erabat harrituta zegoela ikusita, nolako audientzia datuak ematen zituen justu zuak irauten duten 15 minutu horiek, eta ordustikan Andoni Salas eta Korola Sartek ere ba, horri ondo eutxi diote, eta harritzekoa gertatzen da, esatea, bueno, etxean dagoen batek zu aktibizialak etxetik ikusteak bueno, nola eragiten dion, ez da? Zergatik gustatzen da inbeste etxetikan zu aktibizialak ikustea? Ba ez agian hainbeste bertatik ikustea bezalako dalako, ez da, inondik inora ere ez. Baina, bai, bat egiten duzu, ba, milaka pertsona ikusten ari den ekitaldi batekin. Donostiako zu aktibizialak, Maider, beste dozein ekitaldi baino jende gehiago biltzen dute. Donostiako ondartza, Donostiako hainbeste txoko, jendez lepo egoten da. Beraz, etxean dagoenak hori ere sentitu egiten du, zuzeneko konexioa delako, eta badakielako zema jende dagoen, ez da, berarekin batera, ba ikuskizun hori ikusen, aparte esan behar da gero, Donostiako zu artifizialek maila oso haundia dutela, Merezi duela ikusten oski.
Agus, ezen, arro, beste gauza bat ere onartu behar dizugu. Ez dugu inor topatu zurekin lan egin eta gustora aritu estenik.
Ba, ez dakit ba, eh?
Ez begia da. Galdezka ibili gara.
Bueno, hau txibiliza eta beraz, eh? Galdezka,
baina ez, aurkien bueno. Jokoan aritzen zarete eta begira, eh? Dena gustora.
Bai. Giro narekin uten gara, lanea saiatzen gara bintzat.
Hiriburuetako jai ezari gara, Agustin, bai. Eta horrentxe segituko dugu zurekin izketan, baina batzutan beti izaten dira, eh? Alako sorpresatxoak, bai. Eta makina bat festa eta kontzertu pasatakoak diren hauek... Ea gogoan duzun, zeintzu diren hauek?
Eta ki, eh? Jotaki dira.
Bai.
Bueno.
Bai, bai, ba bueltan dira.
Bueltan dira?
Agustin, bueltan dira, bai, bai. Josean Elortza agurtu behar dugu, Elortza arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueltan zarete, berriz ere kontzertuak ematen hasita, banatu zinetela 25 urte pasa direnean.
Bueno, bueltan gaurela, bueno, aiaz ingitugun hor azpitin biak gozio eta oin beste askitin beste bi ingoitxeu. Eta bueno, hor gaude, herri martxan, herri, bueno, zehoz ertezali mahabitxeko prez, baina, bueno, gero hori lan partetik eta zaltasun asko azkeu gabe kompromiso asko hartzeko, eta bueno, hortxe dago zia.
Bai, baina, zergatik orain, zergatik erabaki duzue berriro holtzara igotzea?
Ba, bueno, egia esan, alako proposamen, bueno, urte pila hauetan izan ditugu batzuk, ez, eta beti, ba, bueno, ni izen naiz beti ez etza eman duna, ez, da, bueno, azkenek honetan, ba, proposamen bazo eskeni zuen espetiko ikostalatik, eta, bueno, nik hasi irane ez bezala nahuen, da, bueno, etxean ja alabak eta pixka eta alabak eta semeak hartu ziren, da, pixka martxan jarri ziren, ezaten bezala, ez, da, eta pixka torretik nazia, eta, bueno, ondo, guztua.
Hori da, orain, ez, publiko aldatuko zen, zuen seme alabak ere izango dira hor, publiko artean, 25 urte geroago, sasoiari eusten aldio zue?
Bueno, sasoiari neiko ondo eusten dio, pentsatzen denik, gaina, bueno, eskerrak de, taldekide beste lanak, ba, bueno, 25 urte hauetan ez diz, geraute hon ez diz, geritki hon ez da. Eta, bueno, horrek, ba, bueno, musikaleri, ba, bueno, behaiek, fresko daure, ez? Ni onaiz, ota bosturtin geldik, eta bueno, ba, nik oste duzati pixka genena igual martxan jartzea, ez? Baina.
Ja, eta ze imaginatu behar zaituztegu, garai bateko prakastuekin, da bota kanperekin, edo gaur egungo itxurara ekarri duzu jotakie?
Bueno, gu itxura hartatze duen, ba, kalean ibiltze duen itxura berdina, ez da, gu, ba, itxura ziren normala izan du beti, ez da.
Baina kantu berriak egiteko asmorik baduzue, Elortza, edo garri batekoak bueno, errepikatuko dituzue? Bueno,
hortan, ez? Ez gara ziontan, pixkat, ba, hazi gara, ba, hazi eran prestagen duen gutxura bera ordu bete bat aspitiko zai hori egiteko, eta, bueno, nahi, ba, pixkat beste kantu batzu pixkar berreskuratzen da, eta hortxe.
Bai, ze nostalgiko asko joango da, eh? Zuen bueno, konzertuetara.
Inditugun bietan ala izan da, bintzat, pizkan nostalgi. Guretzako politia izan da, ez, ota bosturte pasatak gero, eta, bueno, ba, danon seme alabak eta ilobak, eta, bueno, politia izan zan.
Bueno, konzertua bihar duzu ez da, azkoitiko mata deixen, iluntzeko amarterdietan. Bakarren batek jotakieren kantuak berriro zuzenean entzun nahi baditu, edo bakarren batek jotakie deskubritu nahiko balu, zerrotarako ere balioko du, belaunaldi berrientzat, ba hortxe proposamena.
Osondo.
Josean Elortza, eskerrik asko, eta ondo pasa.
Eskerrik asko zuei, baina, gero arte.
Eta festa giroan segita, Agustin Ezenarro, azkeneko konfesioa, gaur Irigorriko talde bileran, galdera izan da, ba ote den zer ospatua inbeste festatarako. Eta ez du inor topatu, erantzuteko saiatu garen arren. Zuk zein presio daukazu, igual da zartzen ari garela, baina.
Nik uste dut beti dagoela zer ospatu. Beti dago zer ospatu, baina itzaki berezirik gabe. Uda sasoia iristen da, festak dauzkagun non nahi, eta bueno, hainbeste ekitaldirekin, ez da. Baina azken baten udako festak ba, lagunekin, familiarekin, egoteko beste aitzakia bada, beste testu inguru batean, da beste giro batean, eta hori ere asko eskertzen da. Eta gainera, jendearekin berriz topo egiteko, elkarrekin egoteko, aitzakiak dira. Aitzakia horieke, niri aitzaki hori asko gustatzen zait. Festak direnean, ba, aspaldien egun gabeko bati deitzen diot, berarekin elkartzen naiz, berarekin egoten naiz. Tu afaltzera, Juan, festa bizi baitere ikuspuntu horretatik, ez da? Beraz, bai.
Beraz bai, 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 zuretzat bai, bai, badago zer ospatua hainbeste bai, festatarako.
Eta aukerare ainda zabala, Maider?
Hori da kontua, ze ez garela geure herriko festara bakarri joaten. Geure herrikora, alboko herrikora, hiriburura, bai. Beste hiriburura ere bai, eta laguna dagoen tokira. Bai.
Eta hainbeste demoran ikusi gabeko hori ere kasualitatez ikusten duzunean, konturatzen zara, urteak ere nola pasatzen diren, alkar ikusita, nola gauden, eta zer moduz, eta bai, eta bueno, ba, hori dena, ezta.
Agustin esan arro egingo dugu, darako errepas soa, hemendik aurrera bai. Non izango zara ete berekin?
Bueno, ba, atzo, ondo esan duzu bezala, Ibarren
San Juanetan, abiatu zenuten, maratoia.
Txupinazoa eta edo bai. Maratoia. San Ferminetan egongo gara, Ilazki Serrano eta Julian Jantzirekin. San Ferminen ondoren Baionara abietuko gara, Baionako bestak ere ikaragarriak direlako, eta benetan animatu, Baionara hementxe daukaguta, batzutan ez du ematen, baina hementxe dago bai, eta merezi dute bai, Baionako bestek. Eta Gasteizko jaiak, Gasteizko jaiak Maider, notasun handiko jaiak dira. Han ikaragarri da zenbat maite duten zeledoia, eta bueno, nola eragiten duen, nola animatzen duen jendea festara. Notasun handikoa dela diot, ba, bueno, antolatzen dituzten gauza guztigatik noski, baina sortzen den giroagatikan, ze giro euskaldun, ze giro jator egoten den, nik badute lagun bate Gasteizen Fernando Palacios, hogeta pilotaria zenaren semea, eta Gasteizen lan egine horretikan, arte esan zidan, zatoz lehenago nirekin, ezagutu,
benetan, festa.
Festa benetan, aguz, eta gero egintzasun nahi duzun telebista saioa. Jo, baina ezagututa.
Ja, behin barrutik behar bezala ezagututa gero erakutsi. Gero Donostiakoak,
bai.
Zuk eta Izarok egingo dituzuen.
Hori da, hori da, utero bezala, eta Donostia ere dago pilpilean. Zu artifizialagatikan, bai, baita ere, baino azkenengo urte hauetan ikusita Donostiako aste nagusia ere ze ondo animatu den piraten mugimendu horregatik guztiagatikan, eta Donostiako moila portua bezalako gune zoragarri bat, ba, ze ondo adibideen probesten, ez da?
Eta Bilbon amaituko duzue, aste nagusien erronda hau behintzat, eh? Abuztu amaieran izango da hori.
Nere kutxuna, Bilbo.
Agustin Erzerrano, ezen arro, segituko dugu zure pista.
Vale.
Aldela egun batez behintzat egingo dugu, eh? Bixita, hiriburu bakoitzera eta bestela, telebista bidez jarraituko ditugu.
Kusiko zaitut, non baiten?
Bai.
Seguro.
Egingo dugu zita, eh?
Oso ondo, ala den.
Agustin, eskarrik asko benetan.
Zeuri.
Ta ondo pasa.